Գլուխ 46-րդ 1906 թվականի հուլիսի 12-ին Ալֆրեդ Դրեյֆուսը լիովին արդարացվեց։ Բոլոր դատավճիռները չեղյալ հայտարարվեցին, և նրան պաշտոնապես անմեղ ճանաչեցին։ Օգյուստն այդ նորությունն ընդունեց որպես հեռավոր անցյալի արձագանք։ Դժվար էր հավատալ, որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ այդ պատմությունը ցնցել էր Ֆրանսիան, և այնպես անողորմաբար վիրավորել իրեն իսկ։ Թվում էր, թե այդ ժամանակից մի ամբողջ հավիտենականություն էր անցել։ Ռոդենի դիմականդակների համար այժմ այնպիսի պահանջարկ կար, որ նույնիսկ երբ նա վարձը բարձրացրեց մինչև 30 և 40 հազար ֆրանկ, որպեսի գլուխն ազատի պատվերներից, և ավելի մեծ գումար էր պահանջում, քան դժոխքի դարպասների ամբողջ արժեքներ, նրան սիրով էին վճարում։ Բարձր կինը, որ նա նշանակեց, պատվիրատուների մոտ էլ ավելի մեծ ցանկություն առաջացրեց ունենալ իրենց մարմարե կամ բրոնզե դիմականդակը, պատրաստված մետրի ձեռքերով։ Ասես միայն Ռոդենի աշխատանքներ կարող նրանց համար նվաճել սերունդների հարգանքը։ Օգյուստն ուրախ էր Դրեյֆուսի լիովին արդարացման համար։ Նա արդեն վաղուց էր այն համոզման եկել, որ սպան անմեղ է, բայց տխրեց, հիշելով, որ շատերը, որոնք մասնակցել էին Դրեյֆուսի գործին և Բալզակի գործին, արդեն գերեզմանում են։ Ցանկանալով ուղղել քարտուղարի սխալը, նա սկսեց փնտրել Շոլեին։ Նա նրան գտավ Ժակոբ փողոցում գտնվող փոքրիկ հյուրանոցի մի խղճուկ համարում։ Շոլեն ծերացած ու հոգնած տեսք ուներ, բայց ուրախացավ հանդիպման համար։ Եվ երբ Օգյուստը սկսեց ներողություն խնդրել Ռիլկեի սխալի համար, ավելացնելով. «Ես նրան հեռացրի», Շոլեն ասաց. «Ես շատ ցավում եմ. Ձեր քարտուղարն այստեղ կապ չունի. Ես շատ հուզված էի, այն ժամանակ փողի կարիք ունեի»։ Օգյուստը երբեք նրան այդպես նվաստացած չէր տեսել։ «Ինչքան է ձեզ հարկավոր, Անդրե»։ «Այժմ ոչինչ պետք չէ»։ «Ճշմարիտ»։ «Ես նոր պիես եմ գրել, խոստանում են բեմադրել. Գիտեք ինչ, մի ժամանակ ես վատ դրամատուրգ չէի»։ «Չեմ կարծում, թե հարմար կլինի Սարա Բեռնարի համար, նրա համար այն չափազանց ռեալիստական է, բայց ինձ կանխավճար են տվել»։ «Եթե օգնության պետք ունենաք, իմաց տվեք»։ Եվ Օգյուստը գրպանից հանեց ու առանց հաշվելու Շոլեին տվեց մոտը եղած բոլոր փողերը։ Փաթեթում մի քանի 500 ֆրանկ կար, Շոլեն զգացվեց. «Դուք երևի այժմ մեծ պահանջարկ ունեք»։ «Չափազանց մեծ»,  քրթմնջաց Օգյուստը։ «Ինձ հետ ուզում են հանդիպել շվեդական թագավորը և Անգլիայի թագավորը. ինչպես կարող եմ նրանց մերժել»։ «Կարծեմ, Միքելանջելոն մի քանի պապերի մերժել է»,  Օգյուստը փնփնթաց։ «Թագավորներ, միլիոնատերեր, ես պալատական քանդակագործ եմ դառնում. ըստ էության, ես այժմ միայն նրանց պատվերներով եմ զբաղված. հուսով եմ, որ դուք դրա համար երես չեք դարձնի ինձանից»։ Շոլեն բռնեց Օգյուստի ձեռքը և երախտագիտությամբ սեղմեց. «Օգտվեցեք, սիրելի բարեկամս, օգտվեցեք. աղքատությունը շատ վատ բան է, հավատացեք»։ Շուտով Հունաստանի թագավորն այցելեց Մեդոն, որպեսզի իր երկրի համար գնի Ռոդենի մի քանի ստեղծագործությունները։ Նա Ռոդենին նվիրեց մի մարմնաքանդակ, Ագրոպոլից, և նրան աթեն հրավիրեց։ Օգյուստին նվերը դուր եկավ, նա սիրում էր հունական քանդակագործությունը, բայց իր գները չիջեցրեց։ Օգյուստը խոստացավ այցելել աթեն, եթե կարողանա գործերից ազատվել։ Նա թագավորին ճաշի հրավիրեց, և նա ընդունեց հրավերը։ Նրանք նստած էին սեղանի շուրջը, երբ խոհանոցային կոգնոցը կապած, ճաշասենյակ մտավ Ռոզան, ճաշ մատուցելու թագավորին։ Նա ինքն էր պատրաստել ճաշը, և վախենում էր, որ այլ կերպ իրեն չի հաջողվի տեսնել նորին գերազանցությանը։ Օգյուստը սաստիկ բարկացավ, չէ որ իրենք սպասավորներ ունեն, բայց ըստ երևույթին թագավորին հայտնի էր նրա ով լինելը, և նահանջել նուշ էր։ Օգյուստը Ռոզային ներկայացրեց թագավորին, տհաճորեն փնփնթալով. «Մադամ Ռոզա»։ Թագավորն ասաց. «Ես շոյված եմ»։ Նուրբ քաղաքավարությամբ բարձրացավ, որպեսի համբուրի նրա ձեռքը։ Ռոզան շփոթված ետ ցատկեց, շշնջաց. ես հասարակ տնտեսուհի եմ, և դուրս վազեց սենյակից։
Տեր աստված,
հետո նրա վրա գոռում էր Օգյուստը.
Միթե դու բոլորովին չես կարողանում քեզ պահել։
Ռոզան ահաբեկված էր, բայց լռեց, հիշելով, թե ինչպես սիրալիր էր հունական թագավորն իր հետ։ Օգյուստին այցելեց ճապոնական դեսպանը, որը եկել էր նայելու նրա հիանալի ճապոնական փորագրանկարները։ Ոմանք այդ փորագրանկարներն անպարկեշտ էին համարում։ Նրանց մանրամասները չափազանց աներկիմաստ, բայց դեսպանը համաձայնվեց Մեթրի հետ, որ փորագրանկարները սքանչելի են և պետք չէ դրանք վատ իմաստ մեկնաբանել։ Դեսպանն ուզեց շնորհակալություն հայտնել դանդիրուհուն հյուրասիրության համար։ Նա չի հեռանա Մեդոնից, մինչև որ այդ չանի։ Հարկ եղավ կանչել Ռոզային։ Այս անգամ Ռոզան մի այլ գոգնոցով էր, աչքերի գույնին, ձեռքերը օճարի փրփուրի մեջ, նա սպիտակեղեն էր պարզաջրում։ Դրանից անմիջապես հետո Մեդոն այցելեց Անգլիայի թագավոր Էդուարդ 7-րդը, և Ռոզան այդպես էլ չհասկացավ, թե ինչու Օգյուստն իրեն չթույլատրեց ծանոթանալ թագավորի հետ։ Օգյուստը նրան արգելեց նույնիսկ դուրս գալ սենյակից, իսկ թագավորին տեսնել թույլ տվեց միայն վարագույրի ետևից։ Ուելսի նախկին թագաժառանգը, որ էլ ավելի էր գիրացել, առաջվապես հետաքրքրվում էր դժողքի դարպասներով։
«Դրանց բանը վերջացած է», հայտարարեց Օգյուստը։
«Այո, ես դեռելի աշխատում եմ կերպարների վրա, ձերդ գերազանցություն, բայց միայն ինձ համար, ոչ հասարակության համար»։
«Շատ ափսոս», ասաց Էդուարդ 7-րդը, զննելով դարպասները։
Երբ Անգլիայի թագավորն ուզեց բարձրանալ սանդուղքի վրա, որպեսզի նայի մտածողի նախօրինակը, Օգյուստը թույլ չտվեց։ Շքամուտքի վերնամասում թռչնաբույններ գտնվում, և նա չէր ուզում անհանգստացնել դրա բնակիչներին։ Էդուարդ 7-րդը տարակուսանքի մեջ ընկավ, երբ ի պատասխան իր խնդրանքին, պատրաստել իր մոտիկ ծանոթ մի կնոջ կիսանդրին, Մեթրը տատանվեց։ Էդուարդ 7-րդն անհամբեր ժեստ արեց, գնի մասին կարելի է չանհանգստանալ։ Բարձրաստիճան հյուրի առաջարկած հոնորարն ավելի քան առատաձեռնն էր, և Օգյուստը չկարողացավ հրաժարվել։ Տիկնոջ կիսանդրու վրա աշխատելու ժամանակ, որը պարզվեց, որ արտակարգ գեղեցկուհի է, Օգյուստն արգելեց թագավորին արվեստանոցում գտնվել։ Էդուարդ 7-րդն այնպես զայրացավ, որ պատրաստ էր հրաժարվել պատվերից, բայց Օգյուստն անդրդվելի մնաց։ Մեծահոգի և խելոք վարվեց ինքը Էդուարդ 7-րդը, նա զիջեց։ Հետագայում նորին գերազանցությունը չափսոսաց։ Ավարտված մարմարիա կիսանդրին նա գտավ, որ հոյակապ է։ Այնուհետև Օգյուստը ծափակերտեց ամերիկյան 3 միլիոնատերերի կիսանդրիները, և այդ պատվիրատուներից երկուսը նրան դուր եկան։ Ժոզեֆ Պուլիցերը կույր էր, Օգյուստն առաջին անգամն էր կույրի ծափակերտում, իսկ Թովմաս Ռայանը նրանից մի քանի ստեղծագործություններ գնեց Նյու Յորքի մետրոպոլիտեն թանգարանի համար։ Օգյուստը տարակուսում էր, արժե արդյոք պատրաստել Հարիմանի դիմականդակ նստ լուսանկարների։ Նա գտնում էր, որ լուսանկարները չեն հաղորդում բնօրինակի խառնվածքը։ Այդ դիմականդակը նա շատ անգամ վերափոխեց։ Երբ Ռոզան բողոքեց, թե ինչու իրեն չներկայացրեց Անգլիայի թագավորին, նա պատասխանեց.
«Դու չես կարողանում հագնվել և անկիրթ ես»։
«Իսկ ինչու դու ինձ կրթության չես տվել»։
Բացականչեց նա.
«Այն ժամանակ ես քեզ կկործնեի»։
Օգյուստը հառաչեց.
«Ես չպետք է դիմականդակ ծափակերտեի ըստ լուսանկարների. ստացվել է լոգ ևս մի լուսանկար»։
Ռոզան նայեց Հարիմանի դիմականդակին ու ասաց.
«Դա վատ չէ»։
«Բայց լավ էլ քիչ բան կա. լուսանկարներում նա գեղեցկացրած է. Այդ հարուստները երբեք չեն իմանա, թե ինչ են նստում ինձ վրա նրանց փողերը»։
«Այդ դեպքում ինչու ես պատվերներ ընդունում»։
«Հերիք է աղքատություն քաշել, մինչև 60 տարեկան ես պարտքերիցս դուրս չէի գալիս»։
«Եվ այդ է պատճառը»։
Օգյուստը նայեց նրա վրա, ինչպես խենթի, իսկ Ռոզան մտածում էր. «Ինչ երջանիկ ժամանակ էր»։ Բայց նա չհասցրեց ոչինչ ասել. Օգյուստը նրան խնդրեց ճաշով զբաղվել։
Ուրախ այն գիտակցությունից, որ կարող է նրան ծառայել, Ռոզան շտապեց խոհանոց։ Մի ժամ հետո, երբ նա եկավ ճաշի հրավիրելու, Օգյուստն արդեն Փարիզ էր մեկնել։ Ռոզան շփոթված վերադարձավ խոհանոց և այնտեղ գտավ կրտսեր Օգյուստին։ Նա ուտում էր իր պատրաստած ճաշը։ Ռոզան ցասումնալից խոսքեր թափեց նրա հոր դեմ, բայց որդին անտարբեր ուսերը թոթվեց ու ասաց.
«Իսկ դու ինչ էիր սպասում»։
Մսի ու գինու վերջը տալով նա փող ուզեց. Միթե նա երբեք չափահաս չի դառնալու։
«Բայց չէ որ բոլորովին վերջերս եմ տվել»,
ասաց Ռոզան։
«Դա երկու շաբաթ առաջ էր, ես պետք է հագուստ գնեմ»։
«Դու հորդ հագուստներից ինչ-որ բան ես ստացել»։
«Հնոտիկ»։
«Երբ ես դու վերջապես աշխատելու»։
«Ինչ ես միևնույն բանն անընդհատ կրկնում»։
Կրծեր Օգյուստը վերկացավ սեղանից։
«Եթե ուզում ես, որ այլևս չգամ, չեմ գա»։
Նա պուդինգով խոնավ փաթեթը խոթեց գրպանը։
«Խեղճ Ռոզա, հայրս շարունակ քեզ խափում է»։
«Ոչ, չի խափում»,
զայրացկոտ առարկեց Ռոզան։
«Ես արվեստանոցներում բարեկամներ ունեմ, ինձ պատմում են, թե ով է լինում նրա մոտ, նա ինձ չի խափում»։
«Ուրեմն, քեզ հայտնի է, որ նա անհաշիվ փողեր է վաստակում, պետք է որ նա քեզ որևէ բան տա»։
«Նա միայն տնտեսության համար է տալիս»։
«Ես գիտեմ, դու մի քանի հազար թաքցրել ես, որտեղ են դրանք»։
Ռոզան նայեց նրա ճերմակած մազերին, գինեմոլի դեմքին, կեղտոտ եղունգներին և մտածեց, որ Օգյուստին, երբ նա լավ դրամադրության մեջ է, կարելի է նույնիսկ գեղեցիկ անվանել, իսկ տղան հորից միայն ամենավատն է ժառանգել։ «Դժբախտ թափառական շուն, շարունակ փոխում է կանանց և իրեն նկարիչ է անվանում, հավանորեն այն պատճառով, որ հայրը քանդակագործ է, այնինչ ապրուստ է վաստակում միայն հոր հին հագուստները վերավաճառելով»։ Բայց երբ նա ահա այդպես տխուր ու հոգնած էր, նրա մայրական սիրտը չէր դիմանում։ Միթե կարելի է նրան մերժել։ 50 ֆրանկ տվեց նրան և նեղացավ, երբ նա ասաց.
«Հենց այսքան»։
Ռոզային թվաց, թե նա մտքում ամենավերջին խոսքերով հայհոյում է իրեն։ Հավանաբար մի որևէ կոնծաբան արդեն սպասում է նրան։ Բայց Ռոզան լուրը էր, նա չէր կարող իրեն ստիպել նույնիսկ հանդիմանելու որդուն։ Եվ նա հեռացավ, ձևացնելով, թե չի նկատում մոր աչքերի աղերսանքը։ Հարկավոր էր նրան էլի տալ, բայց փողը կարող է իրեն էլ պետք գալ, անհանգստացած մտածեց Ռոզան։ Օգյուստը Փարիզից վերադարձավ մի շաբաթ հետո և նույնիսկ հարկ չհամարեց բացատրել բացակայության պատճառը կամ ներողություն խնդրել հանկարծակի մեկնումի համար։ Եվ Ռոզան եզրակացրեց.
«Դու նոր կնոջ հետ ես»։
«Համենայն դեպս ոչ Կամիլայի»,
պատասխանեց նա։ Դա չհանգստացրեց Ռոզային։ «Նա գեղեցիկ է»,  ավելացրեց Օգյուստը, մտածելով, որ Ռոզան կբորբոքվի։ Օգյուստը խղճաց նրան.
«Բայց քեզ բոլորից շատ եմ սիրել, չէ՞ որ մենք մինչև այժմ միասին ենք»։
«Ես ծնվել եմ, որպեսզի քեզ սպասարկեմ»,
դառնորեն նկատեց Ռոզան։
«Դե լավ, լավ»։
Օգյուստը շուռ եկավ, որպեսզի գնա, նրան ձանձրացրել էր այդ խոսքակռիվը։ Իսկ Ռոզայի ներսում ամեն ինչ ցավում էր, ուզում էր ճչալ.
«Դե երբ այս ամենին վերջ կլինի»։
Ինչքան է ինքը հոգնել անվերջանալի պարտականություններից, որտեղ է իր տանջանքի և անմարդկային համբերության սահմանը, հանուն ինչի։ Բայց խոսքերը բեռնից դուրս չէին գալիս, նա լուր տարապում էր, արցունքները հոսում էին այտերի վրայով։ Զգացված նրա ցավից Օգյուստը կանգ առավ.
«Դու հո գիտես, սիրելիս, ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես այստեղ, Մեդոնում»։
«Կարող ես չանհանգստանալ, մի կերպ յոլա կգնամ»,
պատասխանեց Ռոզան։ Օգյուստը բռնեց նրա ձեռքերը, որոնք վաղուց էին կոշտացել, և քնքշորեն սեղմեց շուրթերին, ասես դրանցում էր ամփոփված աշխարհի ողջ գեղեցկությունը։ Նման անսպասելի սիրալիրությունից Ռոզայի այտերը շիկնեցին։
«Կամիլան շատ գեղեցիկ էր, Ռոզա, և այն ժամանակ ես անխոհեմ էի»։
իսկ այժմ ինձ լոգ հանգիստ է պետք։ Արդյոք կարելի է նրան հավատալ։ Ռոզան չգիտեր։ Նա դեռևս ուժով լի տղամարդ է։
Իսկ եթե կրկին դու անխոհեմ դառնաս, դու միշտ անխոհեմ ես եղել, փնփնթաց նա։
Ախր ես քարից չեմ, իսկ զգացմունքին երբեմն անհնար է տիրապետել, բայց ես հո գիտեմ, թե ինձ համար ով է ամենից թանկը։ Կարելի է ճաշել սիրելիս։
Ոչ,
ուզում էր ճչալ նա, բայց բարձրաձայն ասաց.
Միս պատրաստ եմ, օգյուստ։
Ինչ ուզում ես, թանկագինս,